Horizont. Политически некоректно с Силвия Великова.
За неделното издание на Политически некоректно работим заедно с звукорежисьора Слав Бистрев, редактор е Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, както винаги се грижа за предаването ни в социалните мрежи. Тази седмица правителството на Кирил Петков беше свалено след вот на недоверие, внесен от ГЕРБ и подкрепен от ДПС, Възраждане и Има такъв народ. В петък пък част от тези, които свалиха кабинета с част от формациите в някогашната четворна коалиция, постигнаха конституционно мнозинство и позволиха Република Северна Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз. За събитията от тази седмица, които вкараха политическите партии в невероятни конфигурации, ще говорим с вас буквално след минути. А тези събития и всичко, което проистича от тях, ще коментираме с премиера в оставка Кирил Петков след новините в 13. Музиката днес избира Марина Великова и ще слушаме Пол Маккартни, бившия Битълс, композиторът, певецът и най-богатия музикант в света на 18 юни отбеляза 80-тия си рожден ден. И след разпада на Битълс той продължи по музикалния си път. Днес ще слушаме както негови изпълнения, така и песни, изпълнявани от другите Битълси. Започваме с най-знаковата. Коя от времените коалиции, които видяхме през тези дни, виждате потенциал за съвместно управление в този или следващ парламент? Тази, която свали Никола Минчев и кабинета Петков, тази, която вдигна ветото на еврочленството на Република Северна Македония, или в тази, която се очертава да върне хартийните бюлетини? Очаквате ли игра с кворума и в следващите дни на този парламент? Как ще се отрази това на доверието на обществото към политическите партии и възможността им да реагират на очакванията на хората? Как виждате изход от политическата криза, която най-вероятно от утре започва да се развързва с депозиране на оставката на кабинета на Кирил Петков и оттам нататък завъртането на рулетката? За всичко това ви очакваме с коментари на редакционните ни телефони 0889-202-207, 0293-36743, 0296-31565. Ще цитираме и мненията ви от профилите на предаването в социалните мрежи, където вече коментирате темата. Но преди това да чуем заедно Иво Балев от Вестник Сега.
Новини добавена стойност.
Вчера влязох в един безмитен магазин да си купя малко халюцинации на промоция. Депутати не съм купувал, защото си имам. 240 народни представители работят за мен, само и само да мога да пазарувам спокойно като достоен член на консуматорското общество. Обаче в магазина един варварин ме издебнал, та ми откраднал малко история. Аз може да съм консуматор, но си имам и духовни нужди. Имам си национално достоинство. Почувствах болка, лицето ми се измени като на графиня, която тича към езерото, или като на Слави Трифонов, когато се опитва да е любезен. Аз съм ограбен. Откраднаха ми 2 кила от лежала история, средновековна реколта. Изглежда охраната не е проявила достатъчно национална бдителност и някой ми откраднал историята. Не съм се усетил кога са я измъкнали от кошницата, а вече я бях платил с няколко национални катастрофи. И докато на мен ми крадат историята, в парламента си крадат депутатите. Бившият министър на спорта искаше така да открадне една депутатка на Слави Трифонов и малко почти я заплашвал по телефона. Идвай кай при мене, понеже ще ти пратя хора. Имат си депутати, крадат си ги, мене какво ме интересува. Ама да ми крадат историята, това е международен скандал. И някакъв си северен варварин ми се хили пред магазина. Отмъкнал ми националната история и се кичи с нея. Лицето ми отново се измени като на някакъв хегемон от сорта на Слави Трифонов. Изменено лице. Този израз е много стар, има го в литературата. В романа на Иля Илф и Евгений Петров «12-те стола» този израз се среща в напрегнат кулминационен миг. В някаква си психобележка, един вид анонимна заплаха с неясно съдържание. Там пише така. Графинята с изменено лице тича към езерото. Фразата в романа не се обяснява, а се ползва като средство за сплашване, като конска глава в леглото или, както българските мутри казват неопределено, тревожа се за теб, ти имаш деца, пази ги, да са ти живи и здрави, или ако стане нещо с тебе, кой ще ти гледа децата? Това е поетиката на заплахата. По същия начин пък в романа, за който говорим, някой си милионер, набелязан за жертва, получава бележка. Графинята с изменено лице тича към езерото. Този наглед безмислен израз е взет от житието на Лев Толстой. Той постоянно се карал с жена си, графиня Толстая, и по едно време му прекипял, та рекал: «Писна ми от тебе, графиньо, вдигам си чуковете и отивам в България». И наистина граф Толстой тръгнал тогава за България, обаче не стигнал далеч, свършило му жизненото гориво и приключил земния си път. Когато старият Толстой тръгнал за България обаче, жена му изпаднала в истерия и тръгнала ушким да се дави в езерото. И един слуга, като видял тая работа, се развикал на другите, че става нещо страшно, и тогава произнесъл знаменитата фраза: «Графинята значи тича към езерото с изменено лице». И на мене така ми се изменя лицето, когато ми крадат историята или когато Слави Трифонов ме гледа страшно. А пък това изменено лице се среща и в още по-древната литература, дето са ни я превеждали Кирил и Методий. В разните там християнски текстове за мъките и подвизите на светиите има един характерен момент. Когато изправят мъченика пред някой си хегемон, т.е. управител, хегемонът иска от християнина да се отрече от вярата си. И това е моментът, в който християнинът трябва смело да устои, да изповяда вярата си и да изобличи безумието на хегемона. И на това място в древните писания пише: «Хегемонът се измени в лицето». Понеже хегемонът се стряска от дързостта на истински вярващите, които не се страхуват от никакви мъки човешки, и му се изменя лицето на хегемона. Тия писания, както казахме, са почнали да ги превеждат на български Кирил и Методий, та да станем културен народ. А то не е проста работа, защото българският език по оно и време не бил чак толкова добре разработен за такива сложни понятия, като тънкостите на християнската вяра. Тъй по тая линия са помогнали светите братя, като са дали сериозен тласък в развитието на нашия език свещен. И ние за благодарност какво правим? Крадем от гръцката история. Има сумати наши сънародници, които са убедени, че Кирил и Методий са българи. Гърците, като ни слушат, сигурно и те се изменят в лицето. Направо се чудя как ни пускат на границата, когато се връщаме от море в Гърция. Примерно, отивам с някоя манекенка до Бяло море, някъде в старите български земи, и навръщане ме спират на границата. Така и така, господин Балев, я кажете, случайно да сте отмъкнали Кирил и Методий? Аз, примерно, няма да се объркам и ще кажа веднага: «Не, не съм ги пипал светите братя, благодарен съм за буквите и писанията и толкова». Но моята приятелка манекенка може пък да каже: «А не, Кирил и Методий са чисти българи, не ги давам». Гръцките митничари тогава като нищо ще я задържат за изясняване на казуса, а мене ще ме оставят без манекенка да се прибирам под родното небе. Като си го представя това нещо, лицето ми се изменя като на маймуна, която гледа шоуто на депутатите в нашия парламент. От Вардара през Пирин до Егея все някой ми тараше из багажа. И питам аз историята: къде я? Върнете я, че всички ще накажа.
Новини с добавена стойност.
Цветан Мангов пише във Фейсбук: това народно събрание ще бъде запомнено с едно: в условията на тотална конфронтация формира нарочно мнозинство за вдигане на ветото, с което практически прие северно-македонските червени линии. Пускайки Република Северна Македония нататък, парламента прие, че това е държава, в която живее македонския народ, говорещ македонски език. България дори не се опита да направи на дефиниционно ниво нищо с езика от това, което направи Гърция с името на страната. Страната ни подари на Република Северна Македония правоприемство. Тя вече е наследник на всичко македонско, без цар Самуил. Така това народно събрание сложи последната точка в българската сюжетна линия в историята на Македония, пише нашия слушател. Сега към вашите обаждания по телефона. Здравейте!
Добър ден, госпожо Великова!
Добър ден!
Казвам се Петрова. Ма, ще започна така, за сведение на социологията. Аз съм от тези, които в последния момент гласуваха за «Продължаваме промяната», с надеждата да разрушим корупцията и изобщо целия модел на Борисов, но ми се налага да си оттегля доверието към тази формация, защото смятам, че това, което направиха досега, беше в посока на външната политика, а не в интересите на България. Макар, че двете неща по принцип имат корелация. Не може да тичаш по вятъра и да огаждаш на Украина и на Македония и да загърбиш в основни посоки собствените си държавни интереси. Какво не оставиха тези хора? Два танкера на хоризонта, слуги наш на НАТО и на Европейския съюз. Защо до сега не назначиха човек в КОНПИ, който да подхване тези, които ни доведоха след този 12 годишен грабеж на Борисов? Защо? Не се оправдавайте с Слави Трифонов. Това не е оправдание. Просто свръхзадачата на тези момчета беше да обърнат изцяло политиката, т.е. да затвърдят политиката ни към САЩ и Европейския съюз. Няма лошо, аз също съм привърженик на Европейския.
Благодаря ви. Днес надявам се за по-кратки обаждания, за да можем да чуем повече слушатели. Вера Петрова във Фейсбук. Головоломното падане на кабинета се дължи на головоломното наблизане в доходите на мафията на вече на капитан Андреево. Македония беше смокиновия лист на Слави да прикрие връзките си зад кулисието. Защо никой не излезе от правителството? Лот по лот от парите да бъдат оборени е голяма грешка. Нещо в комуникацията с гражданите не е наред от страна на това правителство. Иначе саботажа в Народното събрание беше повече от явен, смята нашата слушателка. Емил Събев, Продължаваме промяната и Румен Радев се разминаха в Булгаргаз, то Корнелия Нинова е права, Продължаваме промяната и Има такъв народ се разминаха в БНБ и МРРБ. Все институционални битки, които въпреки това не се очертаваше да съборят правителството, докато в един момент остатъците от Има такъв народ не се обединиха с опозицията, на която всяка една от съставните части си поставяше различни цели с падането на кабинета. И докато опозицията е разединена, това се видя при гласуването за падането на ветото на Северна Македония, реформаторското крило в българската политика има възможност отново да вземе превес след едни предсрочни избори на есен. Иначе най-голямата грешка на Кирил Петков и на Сен Василев, пише Емил Събев, е, че подцениха обстоятелството, че всеки един от играчите в управляваща коалиция влиза огладнял във властта, което създава съмнение в почтеността на управлението. И подцениха също така натиска върху потребителските цени, много от които бяха изкуствено напомпани на пазарните играчи, което пък създаде напрежение сред хората и отблъсна голяма част от доскорошните им поддръжници. Здравейте, казвам на следващия ни слушател. Чуваме ли се?
Здравейте, госпожо. Великова, за пръв път си с Райна Андонова от София ви звъни. Извинявайте, че малко в гърлото не съм добре. Аз ще бъда кратка.
Добре.
Това правителство, да, те помислиха за пенсионери, за всичко, но те са учили на Запад, те също не милеят за България. Това не е вярно. Ако милееха, парламентът ще също да направи добър избор за Македония. Те не списаха вътре, че българите трябва да се наричат българи в техната конституция. Това по въпроса. Дано да дойде друга партия българска да ръководи. Бойко Борисов 12 години нищо не даде на пенсионерите. Нека не се старае да се бръста на власт, защото няма да го позволи народа. Бъдете жива и здрава.
И вие да се оправите. Да, благодаря ви за пожеланията. Жулията Попова, изход от политическата криза виждам единствено чрез нови избори. Промяната е пълна подмяна. Виждам само ведомствата на ПП. Дори няма и подмяна. Стиснах ръцете с статуквото, изгониха кадрите на президента и да живее труда, пише нашата слушателка. И отново към слушателите ни на телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Мариан Димитров съм.
Здравейте.
Госпожо Великова, изключително съм доволен от дебата, който се проведе за дигане ветото за Македония. Не от резултата, от дебата. Този дебат показва, че България се управлява от чужди посолства, френско, американско и разни други. А мисля, че госпожа Атанасова, Десислава Атанасова, стигна дъното, като каза, че премиера Кирил Петков е разочаровал и излъгал Македония, Европейския съюз и Вашингтон. Моите скромни познания по география показват, че САЩ не се намира в Европа, нито кандидатства за член на Европейския съюз.
Добре, това е издръвняване малко, така че...
Не издръвняване. В тази връзка ми е въпроса към президент Румен Радев. Господин Радев, кое посолство ти натрехи Кирил Петков и Асен Василев в правителство? Защото когато идваш от нищото, а те идват от нищото и ставаш първа политическа сила, някой плаща за това. А който плаща, той поръчва музиката. Защото...
Вие смятате, че някой платил на тези проценти, които подкрепа получи, продължаваме промяната?
Някой е финансирал тези двамата, за да спечелят изборите.
Е, как, нали? Някой ги е избрал? Как някой е финансирал да спечелят изборите? Това тогава важи за всяка партия, която...
Ами избори се печелят с пари. Там нямаш нито субсидия, нямаш...
Тоест хората плащали са на тези, които са гласували за тях, така?
Само да кажа, че мандатоносителите не можаха да минат и 0,1%, когато играха самички. А те двамата дори нямаха партия. Такива чудеса в политиката не стават, госпожо Василева.
Аз все пак се надявам, че с уважение се отнасяте към избирателите, на които независимо от това кой прави даден проект, гласуват...
Аз ако стоите нощно в новините на Хоризонт, сигурно моят процент...
Стопък на Хоризонт точно решихте да дадете за пример.
Ами добре, и на всички други мили, а това са пари.
Mm-hmm. Ами ние не сме получили пари, за да пускаме изявленията нито на Кирил Петков и на Асен Василев, нито на президента, нито на останалите играчи. Между другото, миналата година имаше и президентски избори. Благодаря ви за обаждането. Телеграм, две мнения на Мима Иванова. Въпросът е защо ДПС и ГЕРБ гласуваха за свалянето на правителство на Продължаваме промяната, а после гласуваха с тях за сваляне на ветото. Гласят се да правят кабинет с тях ли? И Демократична България, разбира се, къде без тях? Всичката либерална компания. Забравят обаче, че народът ни е традиционалист, западните ценности на бившата демокрация го кара да хваща тоягата. Идва това малкото закана прозвуча. Иначе мнение в Телеграм ни е написал Ярослав Калуянов. Нищо ново под слънцето. Мътните води осигуряват на докопалите се до властта безпроблемно живуркане под предлог, че правят нещо за хората. За тях е важно, че надницата им върви. Просто времето е спряло в този омагьосан кръг, пише той. И отново към телефоните. Здравейте.
Ало?
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. За Македония накратко ще ви кажа едно. Това е един лист, ще остане и след 30 никой няма да говори за Македония. Разберете го това. Това беше една деца вика, не знам как да го облича. Като слушах днеска, е някакъв професор, обявил се Овчаров, че Македония не е съществувала преди 9 септември. Абе този човек живел ли е, къде е? Само едно ще задам въпроса да отговори и спира за Македония. Кои са Александър Македонски и Филип Македонски?
Ами няма го професора тук да може да ви отговори. Сега, така че кажете кратко вашето... Да, само че кратичко.
Ситуацията, която се създаде сега. Направи ли впечатление, когато се гласува вота на доверие и се обяви, че е успешен, залата за няколко секунди пълно мълчание. Това значи, че никой не желаеше това да стане. Очакваха да си остане само с приказките и да си продължи натам. И сега за новата, деца казва, създава ситуация. Аз ги мога, има такъв народ, да преглъснат всички обиди и да седват на маса и да продължат това правителство. И имам да преди ценното нещо. Те, верно, плеваха сега. Аз бях съдебен създател от два мандата в наказателно. И слушах адвокати, как се плюваха, как се такова. И на другия ден ги гледам
за едно кафе. Заедно кафе, разбрах.
Пиеси кафето.
Простичко звучи, не знам дали политиката става така. Благодаря ви много, че се обадих. Да.
Благодаря, че ме слушахте.
И аз ви благодаря, че се обадихте. Едно много интересно мнение тук в социалните мрежи. Сега ще ви прочина. Георги Йорданов. То предполагам се наложи малко обяснение да му даде. Той казва, идва коалиция ГЕРБ, продължаваме промяната в името на спасението на евроатлантическите ценности. Ако Димитър Стоянов, тук аз ще обясня, че става дума за началника на кабинета на президента, който е много активен в социалните мрежи, включително и днес, по повод и оръжията и коментарите на премиера, стане служебен премиер. Прогнозата на нашия слушател е, че харвардците ще потърсят спасение при ГЕРБ и така той формира своята позиция, че се очертава такава коалиция. Отново към слушателите, може би предпоследния за днес.
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте кратко, надявам се да ни кажете какво мислите.
Казвам се Росен Иванов, от Свищов се обаждам. Събитията от изтеклата седмица показаха три неща. Първо, това беше парекселанс манифестация на едни безнадежно деградирали политически нрави. Второ, за пореден път се потвърждава масата на политиката понятието чест не се котира. И трето, категорично, по-категорично от всякога, все по-устойчиво се налага убеждението, че партиите трябва да се забранят. Защото това не са никакви партии.
Сега, благодаря, но...
Това са едни разводници.
Да, разбрах ви. Няма друг начин, по който да се участва в изборите, освен по този начин. Благодаря ви, че се обадихте, но партиите да се забранят звучи в нарушение на законите и конституция на страната, където пише, че политическия живот се реализира през тези партии. Благодаря ви. Един слушател още, преди да преминем нататък в предаването ни. Здравейте.
Ало.
Вие сте последния, така че надявам се да дадете хубав финал на разговора.
Добър ден. Искам само първо най-общо да ви помоля да не ме прекъсна, защото миният път да ме прекъсна.
Зависи колко дълго решите да говорите, така че ако вие сте кратък и ясен, няма проблем.
Да, ами чухте първата слушател какво каза, аз съм напълно солидарен с нея. Вече 7 месеца и половина новото правителство и аз не виждам никакъв резултат, просто кръгла нула. И тия хора, моето мнение лично е, че те абсолютно целенасочено и активно работят за връщането на Бойко Борисов на власт. В момента се повтаря същия сценарий от 2014 година.
Свършихте ли?
Не.
Добре. Аз не ви прекъсвам, така поискахте.
И единственият начин е в България обаче нещо да се промени трайно, ефективно и за постоянно е ВНС и нов обществен договор. Това е единственият правилен начин. Има се въртиме от избори в избори, колкото искаме, но няма нищо да стане в близките 100 години.
Сигурно, ако щом лансирате тази идея, знаете как се свиква ВНС?
Ами до някъде имам представа.
Ма, ако имахте представа, щяхте да знаете, че се свиква от тези депутати, които в момента са в това Народно събрание. Това е процедурата.
Ами,
обикновено Народно събрание свиква велико...
Не е това само начин, не е верно.
Погледнете си какво казва Конституцията. Благодаря ви. Венелина Райкова с нейното мнение в социалните мрежи завършваме. Ветото за Република Северна Македония беше помпане на мускули за всички патриотари, които провидяха възможност да се покажат мъжкари, наказвайки. Аз не одобрявам антибългарските прояви. Алтернативата на противопоставянето води само до още омраза, напрежение, липса на яснота и предвидимост за бъдещето. В живота умния винаги се умява да разбере и отстъпи, но не безпринципно. Оценявам подкрепата на Европейския съюз, тази сложна обстановка и подкрепям правителството в оставката. Прави впечатление, че наистина най-много нашите слушатели са реагирали на решението за вдигането на ветото. На членство на Република Северна Македония, очевидно това е важна за тях тема. Ще я коментираме след 1 час и с премиера в оставка Кирил Петков. Продължаваме нататък предаването.
Политически некоректно.
Страните в Европа правят всичко възможно, максимално бързо да снабдяват с запаси газовите си хранилища. Прощавайте, от другата страна е руския гигант Газпром, който според някои наблюдатели използва гъста като политическо оръжие с цяла Европа да няма достатъчно резерв преди началото на отоплителния сезон през октомври. Част от хранилищата, сред които тези в Германия и Италия, са пълни наполовина, но дали това е достатъчно и как се подготвят европейските правителства пред лятото, за след 4 месеца, чуйте в рубриката ни отвъд хоризонта, подготвена от Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Редица европейски страни използват летните месеци за запасяване с газ за зимата. Европейският съюз постави цел страните членки да запълнят хранилищата си на 80% до 1 ноември. В момента те са пълни средно около 55%. Между отделните страни обаче има големи разлики. Газовите резервуари в Полша вече са пълни на 97%. През май Варшава въведе в експлоатация връзка до терминал за втечнен природен газ с Литва, а се очаква през октомври да заработи нов газопровод от Норвегия през Дания до Полша. Над 70% са запълнени газовите хранилища в Чехия и Дания, а във Великобритания и Португалия са на почти 100%, което им осигурява спокойствие. Много други държави от Евросъюза обаче имат по-ниски наличности. В Швеция, Хърватия и България са около 30%. С основно значение са Германия и Италия, чието хранилища са пълни над 50%. Освен че са най-големите потребители на газ, в Италия и Германия се намират намират най-много и най-големите газови резервуари, а Германия е европейският разпределителен център на синьото гориво. Михаел Шмьолцер, ръководител в компания и оператор на съоръжения за съхранение на природен газ.
Важно е да има газ за съхраняване. С оглед на предстоящата зима е от съществено значение доставките от Русия да не бъдат нарушени. Ако има прекъсвания, ще бъде трудно да се постигнат целите за запълване.
Франция, която разчита на Русия за около 16% от газа си, диверсифицира енергийните си ресурси в сътрудничество с Испания. Най-голям дял във френския енергиен микс имат ядрените централи и до година се очаква пускането в експлоатация на реактор от ново поколение с мощност 1650 мегавата, което е достатъчно да осигури нуждите на град като Париж за една година. Заради реалната заплаха от недостиг на природен газ през зимата, Полша, Франция и Германия изготвят програми за разпределение, търгове и икономии при спиране на доставките. Подобен най-лош сценарий би могъл да стане причина Берлин да преосмисли позицията си за отказ от ядрената енергия и спиране на трите си атомни централи до края на годината. В интервю за Financial Times тази седмица изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика предупреди Европа да се готви за пълно спиране на вноса на руски газ и призова правителствата да не затварят ядрени централи. Междувременно вицеканцлерът и енергиен министър на Германия Роберт Хабек призова за намаляване на енергийната консумация колкото е възможно и заяви, че вече е налице газова криза, въпреки че тя не се усеща.
Всеки киловатт-час помага в тази ситуация. Трябва да бъдем бдителни и да продължим да работим съсредоточено. Но най-вече не бива да допускаме разделение, защото точно това възнамерява да направи Путин. Нямаме проблем с доставките, но количествата газ трябва да бъдат получени от пазара и газът ще поскъпне.
Такъв призив дойде и от страна на главния изпълнителен директор на френския енергиен гигант Total, Патрик Пояне.
Първото нещо, което потребителите трябва да направят, е да пестят енергия, защото цените са високи. Съвет към всички. Въпреки че е лято, не пускайте твърде често климатика. Колкото по-малко потребяваме, толкова по-ниски ще са сметките ни.
Този месец беше обявено, че френската Total и италианската енергийна компания Eni са били избрани за чуждестранни партньори в разработването на най-голямото находище на природен газ в света, намиращо се на териториите на Катар и Иран, и на което се падат около 10% от известните световни запаси на природен газ. Значителното намаление в подаването на газ по тръбопровода Северен поток 1, експлозията от порано този месец, която затвори голям американски терминал за износ на втечнен природен газ, и надаването между Европа и Азия за втечнен природен газ вещаят повишаване на цените през зимата, което ще влуши инфлацията и вероятно ще доведе до сериозно намаляване на наличностите. Коментарът на енергийния експерт Леонис Бики.
Това засилва натиска върху европейските политици и европейската економика. Ситуацията подсказва, че ще има още и може би по-дълги ограничения на газовите потоци и след като приключи ремонта на газопровода Северен поток 1 през юли, защото този проблем, който цитират Газпром и Русия за компресорните турбини, е тънко прикрит претекст за едно ясно политически мотивирано решение. А то е дали да се намали потокът към Европа, за да се попречи на достигането на адекватни нива и постигането на заложените цели през октомври. А това от своя страна означава, че Европа ще е по-зависима от руския газ през зимата, за да бъдат подсигурени крайните потребители.
Несигурността кара много германци да се запасяват с алтернативни източници на отопление. Търговецът на дърва за огрев Рихард Кьоглер.
Хората не си поръчват просто защото газът поскъпва, а защото се страхуват, че няма да могат да се подсигурят. Цените на въглищата са обвързани с цените на газа поради някаква причина. Така че когато поскъпне газът, поскъпват и въглищата. И разликата винаги е една и съща. Хората се притесняват, че накрая няма да остане нищо.
Сузане Газден вече си е поръчала дърва за огрев за зимата.
Поради обстоятелствата в войната в Украина, реших да взема предпазни мерки. Имам електрическо отоплителна система, но имам и печка във всяка стая. И ако изведнъж спрат газта или има енергиен недостиг, ще имам възможност да се справя сама.
Германия и Нидерландия вдигнаха ограниченията за производство на електричество от въглища. Дания също задейства антикризисния си енергиен план и призова потребители и компании да намалят потреблението. А Австрия обяви, че ще пусне в експлоатация до сега затворени въглишни централи. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен отговори на тези намерения с призива за инвестиции във възобновяеми източници на енергия. В съседна Гърция, където 46% от газта идва от Русия, за да се посрещнат високите енергийни нужди през летния туристически сезон, също засилиха въгледобива. Константинос Гидис, директор на мина на полуостров Пелопонес.
Тази година има 640 000 тона лигнитни запаси в складовете ни. По същото време миналата година те бяха около 450 000 тона. Добивът беше активизиран, за да можем да посрещнем високото търсене, характерно за лятото. То още повече се засилва заради несигурността около природния газ.
Въпреки намеренията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен тази година да се намали вноса на руски газ от 155 милиарда кубически метра на около 51 милиарда кубически метра, блокът вече е внесъл повече от това количество. Брюксел активно ухажва алтернативни доставчици, сред които Норвегия, Катар, Азербайджан и Алжир. Миналата седмица фон дер Лейен подписа споразумение с президента на Египет Абдел Фатах Ал-Сиси за израелски газ, който да бъде втечняван в Египет и след това доставен с кораби в Европейския съюз.
Преживяваме война на европейска почва и затова сега сме в процес на пълно диверсифициране на енергийните доставки към различни от руските изкопаеми горива. Вие сте надежните доставчици, които търсим.
Според анализатори обаче, количествата от Египет и Израел няма да са достатъчни, за да се компенсират руските доставки. Дори Европа да запълни газовите си хранилища, това изглежда няма да е достатъчно за енергийна независимост от Москва през зимата. За това свидетелстват фючерсите за януари, които остават високи. Европейците, освен да се молят за мека зима през лятото, трябва да се надяват политиците успешно да жонглират с подкрепата за Украйна, икономическите сътресения и провокациите спрямо Владимир Путин, за да няма енергиен шах и мат за Съюза през студената част от годината.
Отвъд хоризонта. Политически некоректно с Силвия Великова. Политически некоректно.
Както вече ви казахме преди новините в един, гост на Политически некоректно в неделя е премиера в оставка Кирил Петков. Здравейте, господин Петков.
Здравейте.
Когато за последен път си говорихме с вас това студио, вие бяхте министър на икономиката, който тепърва решаваше дали да влезе в политиката. И даже коментирахме групите във ваша подкрепа, така очакването, че това ще е нещо ново. Защо се стигна до там? Да падне правителството, да бъдете квалифицирани по какъв ли не начин и да се отразява през социологията ниско доверие към вашата партия.
В интерес на истината, последната социология не показва това.
А не сме виждали тази след като Слави Трифонов отегли министрите.
Но ние сме били през цялото време много с много ясна програма и много ясни принципи, които ги следваме. И то е съвсем логично как от този разговор, който водихме с вас, до сега какво се случи. Значи, първа стъпка, всъщност каква е крайната цел и ще видите как се нарежда всичко към тази крайна цел. Крайната цел е всъщност обществените средства да отиват реално в помощ на хората, които ги плащат, а не да отиват в шепа хора, които искат да ги откраднат. Нали, това от самото начало. Това беше мантрата. И то не е, борбата за мафията не е, срещу мафията не е като някаква самоцел. Целта е реално тези средства, които България има, защото тя България си е богата страна, да отиват целево там, където най-много ще промени живота на хората. И сега, когато бях министър на икономиката, първата стъпка беше, осветлихме колко много средства не отиват, нали, които са дошли от данъците, не отиват за благото на хората, отиват примерно за 8 човека, знаете, за банката за развитие.
Само че и, какво е това, ако толкова назад се връщате? Какво се случи с тези 8 човека и с тези банки?
Еми, ето какво се случи, че тази банка беше направена да работи за обществото, почна да раздава 80, примерно сега в последните 6 месеца, малки заеми на малки и средни фирми, а не даде един заем, примерно на поредния заем на господин Певски.
Хората не са забогатели от това и не са видяли някого в затвора.
Но сега за затвора това е отделна тема, защото там е главният прокурор. Но стъпка по стъпка. Значи първата стъпка беше да осветлим. Втората стъпка беше да се опитаме да направим правителство, което да е свободно от същите тези задкулисни връзки, които бяха управлявали в предишните години. Успяхме да бъдем първа политическа сила, но за съжаление не успяхме да имаме мнозинство, което наистина да ни даде да го направиме с коалиционни партньори, които са независими. И какво се случи заради...
Тоест, вие сте знаели от самото начало, че има такъв народ, който влизат в правителството, не са независими.
Не знаехме. Е, това е голямата разлика.
Как не знаехте, извинявайте, след всичко, което си разменихте като реплики и дуплики с партията на господин Трифонов, докато вие бяхте служебни министри?
Знаете ли, там имаше реплики и дуплики в начина по
дела,
който...
Дела включително.
Да, в които... как се комуникират нещата, какви са идеите, но всъщност никога не знаехме, че ако те имат министър на регионалното развитие, изведнъж той ще поиска 3,9 милиарда лева да отидат в същите тези фирми, в които, срещу които ние се борихме от самото начало. Този тип яснота ние нямахме. И това също нямахме идея, че примерно за Българската народна банка ще иска толкова много един човек, нали, да бъде да оглави, който примерно има опасности, че е правил неща в, като изпълнителен директор в предишна негова работа, които не могат да са същата репутация. С други думи, едно е да имаш предположение, че някакви хора може би нямат точно същия интерес за благото на държавата, както ние. Друго е да видиш реално едни хора, които са готови да хвърлят реално държавата под автобуса срещу факта да се опитат едни средства да отидат в същите тези фирми. Това е съвсем различно ниво на знание. И всъщност, ако погледнете, ние сме били през цялото време много ясни. Ние казахме, няма да разрешиме да се случва корупция, няма да търгуваме с никой, ако цената на това търгуване, обществени средства да бъдат вкарани в задкулисието отново и дори на цената, че рискуваме, че правителството ще падне, ние не направихме сделка.
Добре, кажете, за да стане ясно нашите слушатели са тези 3 милиарда, защото те непрекъснато се разнасят. Да. Какво, ако беше минало предложението на Има такъв народ, щеше да се случи?
Първо, България няма много по 3 милиарда. С други думи, единственият начин да имаме тези 3 милиарда и 900 да отидат в тези 8 фирми отново или 10 фирми, които...
И те смятате, че са свързани с задкулисието, можете да го докажете ли?
Ами не, те са същите фирми.
Ами те може би не всички от тези фирми можем да наречем престъпни,
да,
мафиотски.
Не казвам, че всичките, но каквото казваме, знаеме, че има доста голяма връзка с някои от тези фирми, с хора като господин Пеевски, с хора като с прякори като Таки. Аз мисля, това не да се преговаря и да кажем, приемем вашите еднолични, едностранни изисквания, моля ви, не слагайте нови едностранни изисквания. Ама, нали за това има договор?
Но БСП могат да кажат... Почваме да плащаме в рубли. Те бяха и го казват техни представители. Тук, какво ще направите вие?
Тук трябва да седнем. Между другото, с БСП имаме добра комуникация и те имат експерти, които добре разбират. Тук трябва да сложим на масата. Не е въпроса рубли или не рубли. Въпрос е каква е стратегията на България, ако сме зависими от Газпром и Газпром спре подаването, както ето сега в Гърция изведнъж имаше ремонт на тръбите и намалиха газоподаването. Също и за Германия, също и за Италия. Мисъл, явно е, когато си във война, че правиш драстични мерки. Представете ли си, да го вкараме в по-нормален език, да имате един доставчик на някаквато и да е суровина, с който вие сте във война. Ми този човек, нали, ако говорим в човешки отношения, би направил всичко в един момент, когато сте уязвими, да използва това. Така че тук не е въпрос за идеология, не е въпрос
как
дали е руски.
Как би изглеждал този разговор с БСП, ако сте заедно в правителство, специално за газ?
Да кажем да обсъдим кои са най-добрите цени и най-сигурните доставки, да ги сложим всички на масата, всички възможности днес и да изберем най-добрата.
Сега, айде да минем нататък наистина, вече понеже заговорихме за правителството. Утре трябва да внесете оставката на правителството.
Да.
Някой, днес даже мисля, Тошко Йорданов каза, че толкова много сте се вкопчили в властта, че го бавите. Кога ще стане това утре, да знаят колегите?
Бава го събота и неделя ли?
Еми, по четвъртък, там кога беше гласуването? В сряда.
Утре ще бъде подадено.
Утре ще бъде подадено в деловодството на парламента. И да. Какво правите? Вие имахте една среща в парламента след гласуването на вота на недоверие. Какви варианти обсъждате?
Ами, това, което знаем, че няма да направим.
Значи... Айде да започна с това, което ще направите. Добре. Защото аз знам какво няма да направите. Няма да разговаряте с Делян Певски, Бойко Борисов. Ясно. Кажете
да,
какво ще направите.
С Слави Трифонов.
Слави Трифонов,
да,
добре.
И Костадин Костадинов.
Добре.
Да. Ами това, което и в момента правим, сме отворили широко вратата за всички депутати, които искат България да не влезе в политическа криза. Това какво означава? Означава, че тези хора трябва да кажат: разбираме голямата отговорност, която носиме на плещите си, и сме готови да подкрепим възможността за това правителство да продължи, и ние сме готови те да поискат условия, да кажат задължително трябва 22-23 закона да бъдат приети за плана за възстановяване до ноември, за да сме сигурни, че няма да загубим 12 милиарда. Или искаме веднага реформа в КПКОМПИ, или искаме този набор от закони. Искаме закона за културата. Може да имат някакви различни неща. Значи, за всякакви политики сме говорили...
Ще говорите с всички партии.
С всички възможни депутати.
Как да. Депутати? Как депутати?
Ами, така депутати.
А защо с депутати, а не с лидерите на групите и лидерите на партиите?
Защото са лидерите... Кои са лидерите? Нали? Току-що вие ги казахте. Мисъл, с господин Борисов...
И Десислава Атанасова, в случая, председател на групата на ГЕРБ.
Да, не, ма въпросът е това. В смисъл, нека да не се опитваме да играем все едно, че не разбираме за какво става дума. Докато едни хора, които са свързани с корупция и зад кулисие и които искат да изразходват обществените средства по непрозрачен начин, са на масата на преговори, като не трябва да са физически на масата на преговори. Трябва от тях да означава. Мислите ли, че Десислава Атанасова може да вземе сама решение, за каквото и да било?
Аз не знам дали може да вземе, но наистина искам да ви помоля това за свързването с корупцията да е малко по-меко, защото наистина има презумпция за невиновност, знаете.
Не, аз не съм нито прокурор в случая. Да, но това е моето
тоест,
вътрешно чувство.
Тоест, смятате, че Десислава Атанасова не би взимала автономни решения без Бойко Борисов, респективно Карадая без кого не би взимала автономни
господин
решения?
Господин Певски.
Господин Певски е шеф на господин Карадая. Някой казва, че Доган е шефа.
Един от двамата, не знам.
Така?
Да.
Тоест, вие ще разговаряте с депутатите. Дайте да обърнем ситуацията, защото после искам да ви питам по повод нещо, което казахте току-що в интервюто. Някой решава да прави правителство с втория или третия мандат. И почва да преговаря с депутатите да продължаваме промяната, но без да преговаря с господин Гюров или с вас. Как бихте се почувствал?
Знаете ли, аз съм много горд от това, че в нашата парламентарна група всеки депутат носи собствената си отговорност върху собствените си решения.
Тоест няма да е проблем за вас.
Ние по никакъв начин нито вкарваме натиск, нито имаме някакви неща, с които контролираме нашите депутати. Единственото, с което защо сме заедно, е защото има една обща кауза. Така че ако някой успее да ги убеди, че каузата за България да бъде нормална законова държава е да се преговаря с господин Певски или
няма
с...
да ги спрете, така ли?
Това, те си носят отговорността за собствените си решения.
Добре, разбирам, че вие сте склонен да понесете същото, което възнамерявате да направите сега, като започнат тези преговори. Има ли вариант да не ползвате мандата и направо да вървим към по-бързи избори? Вече има декларация от ГЕРБ, че те няма да ползват мандата, или все пак ще се опитате да направите правителство?
Ми това зависи от как ни се водят разговорите. Ако видим, че нито един депутат от тези, които се надяваме да са независими, не е готов да направи тази стъпка, тогава наистина няма смисъл от
това е бавене. За голямата подкрепа. Аз ви питам първо за тази, която би била разговор с потенциалните ви партньори, които, доколкото разбирам, основно са Демократична България, БСП, така ли?
Ами да, в тези партньори в последните 6 месеца ние имахме много добър диалог. Нямахме винаги съгласие по темите, но имахме конструктивен диалог с крайната цел да стигнем до компромис, който е най-добър за България. Ние, между другото, не искаме избори. Не искаме. Това трябва да е ясно. Обаче, единствената страна, която не бихме направили това да има правителство, е цената, че някой задкулисен играч ще продължи да контролира обществените средства.
Добре, сега да поговорим за тези ваши партньори. Демократична България, БСП. Те на 9 май бяха от двете страни на полицията. Едните искаха, викаха срещу Русия, другите викаха срещу тези, които викат срещу Русия. Преди малко казахте, не знам, вие кажете дали смятате, че България е във война с Русия по повод Газпром, че не можем да преговаряме с доставчик, с когото сме във война. Газпром е в Русия. Ние във война ли сме с Русия, защото според госпожа Нинова тя е приятелска държава?
Сега първо за приятелските държави.
Не, първо кажете, във война ли сме в Русия?
Не, войната, какво се случва в момента? Войната е между Украина и Русия. Но Европейския съюз като цяло, изцяло сме застанали на страната на Украина, което Русия обяви всички европейски страни за неприятелски държави. Така че, нека да не се...
Тоест не във война, а с неприятелска държава.
И сега има голяма разлика, и тук трябва... Това много пъти сме го говорили. Ние не сме в вражески отношения с руския народ. Ние имаме проблем. Целият свят има огромен проблем с господин Путин и неговия режим. Това, с други думи, аз не казвам... Хората, които харесват и обичат отношенията с Русия, културата на Русия, всичките неща, това не е в противовест. Ти може да си приятел на руския народ, но няма как да подкрепиш агресията на Путин, която той в момента прави в Украина.
И вие възприемате думите на Нинова като приятелска Русия, но не, че подкрепя Путин, така ли?
Аз не мисля, че госпожа Нинова подкрепя войната на путинския режим в Украина.
Добре, това изяснихме по Газпром линията. Изяснихме сега да поговорим за това събиране на достатъчното гласове. Днес Тошко Орданов и вчера Ива Митева, все по Хоризонт, не изключиха разговори с вас. Но има едно голямо условие. И то е Кирил Петков да не е министър-председател, номиниран за министър-председател. Готов ли сте, ако вашето име е толкова проблематично да отстъпите? Например, Никола Минчев чухме да скандира това име хората на площада, вие ги цитирахте при малко, и да предложите друг министър-председател.
Знаете ли, ако трябва да кажа, ако имам една мечта аз лично за себе си, мечтата ми е да видя как има едно правителство, едно народно събрание, което не се контролира от кукловоди отзад, и лидерите, които искат да поемат батона, са абсолютно независими. Ако има такава конструкция, най-голямото удоволствие за мен би било да предам батона.
Кажете, но, каква е такава конструкция?
Не, но ако едни задкулисни играчи, които се опитват да продължават да крадат обществените средства, кажат, махни се, за да ни се махнеш от пътя, защото ти до този момент не беше готов да направиш компромис с това, което си обещал, не, по тази причина няма да се махам. С други думи, ако един ден трябва да предам батона на човек като Никола Минчев, човек като Асен Василев, знаеки, че правителството, което се формира, и Народното събрание, което стои зад него, депутатите, са абсолютно независими, това ще е най-голямото удоволствие за мен.
Да разбираме, че сега това ви се струва невъзможно и че няма такива независими депутати, които биха стояли за правителството.
Знаете ли кое е странното? Всички независими депутати, включително и тези, които се отцепиха от Има такъв народ, които аз много уважавам, между другото, защото те взеха истинските отговорно решение за България, те нямат проблем. Нито с мен, нито с който и да било от Продължаваме промяната. Хората, които имат проблем в момента с Продължаваме промяната, аз като премиер, Асен Василев като финансов министър, са точно тези хора, които ние застанахме на пътя им, за да изхарчат тези обществени средства по стария начин.
Изхарчиха ли ги или имаха намерение?
Имаха намерение.
Добре, да уточним. Тоест, министър-председателя, номинацията на Продължаваме промяната ще е Кирил Петков?
Да, абсолютно, но това не е на всяка цена. Единственото, което е на всяка цена, е никой задкулисен играч не определя кой да е министър-председател.
Какво значи не
е
на всяка цена в конкретния момент? Вие знаете какво е съотношението в
конкретния
момент?
В конкретния момент, ако успеем да вземем следващ мандат, Това все пак е решение на изпълнителния съвет на продължаване на промяната, но най-вероятно ще бъде аз, министър на финансите, ще бъде Асен Василев.
А хубаво, че ми подсказахте за изпълнителния съвет на продължаваме промяната. Как върви партийното строителство във вашата партия? Защото ако идат избори, вие по какъв начин смятате да се явите на тях? Сами, с Демократична България, с Настимир Ананиев?
Знаете ли, Настимир Ананиев...
И... Не се фиксирате в името. Кажете ми как ще стане.
Нашите партньори, които бяха, то това е всъщност това, което всъщност другите не разбират. Ние тук нямаме тясно партийно ориентиране, а това, че примерно Настимир Ананиев беше от друга партия или имашме други депутати, като Костадин, който също е от друга партия, от средна европейска класа. Тези хора са част от нашия екип.
Да, аз разбирам. Въпросът е дали пак с мандатоносител ще бъде или ще търсите и сами ще се регистрирате тогава или ще се обедините в общи листи с Демократична България.
Тези хора, които до сега са в коалиция с нас, ще продължат да са в коалиция с нас, независимо от нашата регистрация, защото ние видяхме, че сме самишленици. Това заглавията на партиите няма такова значение. А с Демократична България не сме водили тези разговори още, но съм сигурен, че при всички случаи сме сигурни в едно, че една бъдеща коалиция, в която ние управляваме след ни избори, партньорството ни с Демократична България ще бъде 100%. Там.
Въпросът е дали преди изборите може да направите общи листи, за да съберете...
Това са разговори. Не сме
ще
водили.
Ги водите ли?
Не сме водили такива разговори още, но ще продължим да водим и с Демократична България и с БСП координирано, защото нашата коалиция е базирана в този момент на тези три партии и ние уважаваме коалиционните си партньори.
Сега, какво правите с Има такъв народ, ако те не искат да разговарят с вас по-отделно като депутати, а искат през съответните си партийни органи да разговарят с вас? Ще се видите или изобщо с тях?
Знаете ли, ако игнорираме 6 месеца съвместна работа, тяхното държание, приоритетите, които те направиха, това, че те бутнаха правителството, и кажем, нека да седнем пак на масата. Това за мен е дефиницията на глупост. Да правиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати. Тези хора се доказаха. Значи, когато аз изпомням още деня, когато Слави Трифонов дойде пред екраните на всички българи и каза, свършвам с тази коалиция, дърпам моите министри, и ние знаехме, че това е функция на тези 3 милиарда и 900 милиона. Как да се довериш на такъв човек отново? Какъв е смисъл да говориш отново с него, като знаеш той на какво е способен? Преди да имаме съвместна работа, може човек да има всякакви очаквания. Но когато вече 6 месеца познаваш един човек и неговите действия и знаеш, че има задкулисие там, няма как да направиш